Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Uneori, chiar și regii se simt singuri, părăsiți, săraci și nebăgați în seamă. Uneori, poate prea des, persoanele cu dizabilități se simt la fel. De aceea, Psalmul 40 constituie tema mesajului adus la Centrul Clujan Mefiboset de invitatul Caleb Nechifor. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien, bun găsit și, indiferent în care categorie simțiți că vă încadrați, vă invit să luăm din Psalmul 40 ceea ce crede invitatul Centrului Mefiboset că este esențial și pentru noi astăzi, așa cum a fost și pentru psalmist atunci.
Psalmul 40 vorbește despre trăirile persoanelor la Centrul Mefiboset. De fapt, prezintă sărăcia unui împărat, lipsa unui împărat, singurătatea. Și întrebarea este cum să fie un împărat singur? Cum să fie un împărat sărac când toate bogățiile Israelului de atunci erau sub semnătura lui? El zice, eu sunt sărac și lipsit. Ce fel de sărăcie să fie aceasta? Cu siguranță nu e sărăcia financiară, nu e lipsa de prieteni, de persoane. Avea subalterni, avea oameni care ascultau de el, altfel nu existau. Însă sărăcia asta e o sărăcie interioară, e o singurare, e o părăsire, e o lipsă sufletească. Și zice, deși sunt sărac și lipsit, îmi dau seama că cineva se gândește la mine. Păi, David, cum adică? Mulți se gândesc la tine. Însă el zice, dar Domnul se gândește la mine. Parcă doar gândurile lui Dumnezeu îl fascinau pe David. El zice, dar cum îți dai seama, David, m-am gândit că Dumnezeu se gândește la tine? Cum demonstrezi faptul ăsta? Până la urmă sunt 7 miliarde de oameni. Ce rezonanță să fie pentru mine faptul că spune în Psalmul 40 că Dumnezeu se gândește la mine? De ce să se gândească la ceilalți 7 miliarde minus 1? De ce tocmai la mine se gândește Dumnezeu? El zice, am avut o experiență în viața mea. Mi-a dat seama că singurul lucru care mi-a rămas în viața mea, deși eram împărat, în singurarea asta, în părăsirea asta, a fost speranța în Dumnezeu. A fost nădejdea pe care mi-am pus-o în Dumnezeu. Și el prezintă, istorisind ce a trăit el, mi-am pus nădejdea în Dumnezeu și Dumnezeu s-a plecat înspre mine, mi-a ascultat strigătele. De fapt, Dumnezeul care se gândea la David și care se gândește la fiecare dintre noi, cum le spuneam celor de la Centrul Mefiboset, se gândește la fiecare dintre ei, este un Dumnezeu care aude. În ziua de astăzi foarte puțin aud persoanele cu dezabilități. Cei mai mulți resping chiar invitația de a vorbi cu astfel de oameni. Și oamenii au nevoie să fie auziți. Am vrut să-i asigur pe cei de la Centrul Mefiboset că Dumnezeu îi aude.
Cu atât mai mult cu cât fiind uneori unii dintre ei mai marginalizați de societate, experimentează ceea ce a experimentat și psalmistul.
Da, chiar le propuneam să se gândească la faptul că poate rare ori cineva s-a gândit la ei, rare ori au putut să vadă că cineva chiar ascultă, nu doar că dă din cap când vorbesc, ci chiar îi ascultă cu inima. Domnul se gândea la David și se gândește la fiecare dintre noi auzindu-ne în primul rând. În al doilea rând, Domnul nu doar că ne aude, pentru că am zice un Dumnezeu atotștiutor, oricum știe tot, dar Dumnezeul acesta se apleacă spre noi. E interesant că Dumnezeu e și prea înalt și se apleacă spre groapa în care ne aflăm noi, cum spunea David. El s-a plecat înspre David. Mai mult, după ce s-a plecat înspre el, nu s-a plecat doar ca să facă constatări mai concludente, să vadă mai îndeaproape cazul, ci s-a plecat pentru a-l ajuta. Domnul s-a gândit la David ajutându-l. Spunea David, eram în groapa mocirilor, eram chiar în locul cel mai de jos al acestei gropi. Efectiv, în fundul mocirilor, nimeni nu putea să mă ajute. Însă Domnul, care s-a gândit la mine, După ce m-a auzit, după ce s-a plecat, după ce a întins mâna lui, care a fost destul de lungă să mă ajungă, a venit și m-a scos de acolo. Nimeni nu putea să mă scoate. Mocirla, prin definiție, mă afunda mai mult. Oricât încercam eu sau alții, nu puteau să mă scoate. Trebuia să fie cineva care să aibă putere supranaturală care să mă scoată de acolo. Am vrut să le spun celor de la centrul Mefiboset că, de fapt, ei întotdeauna când simt o însingurare, când simt o trădare sau văd că nimeni nu-i ascultă, să-și dea seama că, crezând, lăsând ca mintea lor să ajungă înspre cer, meditând prin citirea Bibliei pentru cei care pot, sunt unii care nu pot adevărat, dar lăsând ca toate gândurile Scripturii să fie adâncite în mintea lor, ei pot să-și dea seama că Dumnezeu este cel care îi ajută, care îi scoate din situația în care se află, din depresie, cum spunea una dintre cele de la centrul Mefiboset. Și mai apoi am zis că nu doar că îi scoate și se lasă singur, ci Domnul se gândește la fiecare dintre noi arătându-ne lumii. El, de fapt, vrea să scrie o istorie cu fiecare dintre noi,
Ne dă un rost.
dar ne dă un rost, ne dă un sens. Ne arată că situația prin care trecem noi cu el, nu numai că poate fi depășită, poate fi relevantă, poate fi arătată celor din jur. Chiar dacă nu ai o mână, chiar dacă nu ai un picior, tu poți să fii un exemplu pentru oamenii care le au pe acestea. Poți să fii un model de caracter, de simplitate, de frumusețe chiar. Asta am vrut să le spun celor de la centrul meu, am vrut să le spun faptul că Domnul se gândește la fiecare dintre noi. Și chiar am vrut să-i asigur că Domnul s-a gândit la ei înainte de a se naște. Pentru că probabil că unii dintre ei s-au născut cu aceste dizabilități. Ei nu s-au născut pentru că au fost un eșec al istoriei sau un eșec medical. Nu s-au născut pentru că Dumnezeu a investit prea puțin în ei, spre deosebire de ceilalți. Ci faptul că Dumnezeu i-a lăsat așa, tocmai pentru a arăta scopul pe care îl are Dumnezeu cu ei în viața aceasta. A arăta lumii. Și nu vor vedea toți, adevărat, Biblia spune mulți vor vedea lucrurile acestea. Unii vor interpreta diferit. E problema
Nu
lor până la
toți
urmă.
din jurul
Da,
lor.
nu toți vor observa ce vrea Dumnezeu să facă cu ei, însă mulți vor observa aceasta. Când Dumnezeu se implică în viața unui creștin. Permiteți-mi să închei chiar cu cuvintele psalmistului care spuneau: Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi Dumnezeul.
L-ați ascultat pe invitatul centrului Mefiboset, Caleb Nechifor. În finalul întâlnirii, Johnny Erickson Tada vine cu o întrebare grea. Cine a fost de vină pentru încercările prin care a trebuit să treacă Iov? Răspunsul îl descoperiți în meditația semnată de Johnny, pe care ne-o citește Carmen Mureșan. Sunt Anca Brășfălean Șebeștien, pe curând!
Toată lumea știe povestea lui Iov. Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să chinuie un om foarte credincios, ca și cum Dumnezeu i-ar fi spus diavolului: Dacă vrei să-i provoci suferință lui Iov, dă-i drumul. Tot ce are e în mâinile tale. Știți ce s-a întâmplat apoi? Cuvintele din partea lui Dumnezeu sunt puține atunci când sabeenii îi ucid pe slujitorii lui Iov, oile și păstorii săi. Haldeii măcelăresc cămilele și slujitorii, iar un vânt din pustiu prăbușește casa peste copiii săi. Cred că sunteți de acord că este o poveste greu de înțeles, pentru că ridică următoarea întrebare: cine a cauzat încercările lui Iov? Iar această întrebare mi-am pus-o și eu, după ce am avut accidentul care mi-a cauzat paralizia, deoarece, la capătul puterilor, trebuia să știu cine este responsabil. Știm că lui Dumnezeu nu-i face plăcere să-l vadă pe om în suferință, iar Biblia subliniază că nimic nu este la voia întâmplării, nici măcar tragedia, nici chiar păcatul comis împotriva noastră. Deci, cum punem cele două adevăruri împreună? Ei bine, după ani de studiu și rugăciuni, pot să vă spun că Dumnezeu îngăduie lucruri cu care nu este de acord și deseori le permite altora să facă ceva ce el însuși nu ar face niciodată. Nu Dumnezeu a furat cămilele lui Iov, nu el a convins acei sabeeni însetați de sânge să facă ravagii. N-a împins el cei patru stâlpi ai casei peste o familie fericită care cina împreună. Și nici n-a scăpat volanul din mână, nici măcar pentru 30 de secunde. Răul își poate ridica urâtul său cap doar atunci când Dumnezeu, în mod voit, se retrage și întotdeauna pentru motive specifice, bune și înțelepte, dar deseori ascunse de noi în această viață prezentă. Așa că, cine a cauzat accidentul meu de not? Aș putea să întreb. A fost vina lui Dumnezeu? Și să fiu sigură că, deși el este suveran, nu a fost vina lui. Aș putea întreba: Bine atunci, a fost accidentul meu un atac direct din partea diavolului? Da, poate a fost. Sau aș putea merge mai departe și să spun că n-a fost un asalt direct nici din partea diavolului, nici din partea lui Dumnezeu, ci pur și simplu consecința trăirii într-o lume căzută, plină de pericole, așa cum este bancul de nisip în apa mică a estuarului Chesapeake Bay, unde a avut loc accidentul meu. Dragul meu, lecția aceasta lui Iov s-ar putea să-ți vorbească astăzi într-un mod special și personal, pentru că s-ar putea să simți uneori că împrejurările scapă de sub control. Așa că primește acest sfat din partea mea, o femeie în cărucior, care își pune aceleași întrebări. Te rog să-ți amintești că Dumnezeu este cu tine prin încercarea ta.